Izo mapuro bazihawe inyuma y'inyimenyerezo bamaze mu amezi atatu bakora mu bisatu bitandukanye mu ntara zine bakomokamwo arizo Muramvya, Kayanza, Ngozi na Bubanza. Izo mapuro umushikiranganje w'ugwaruka amaposita n'ubuhinga bwo gutumatumana ko amakuru Evelyne Butoyi amenyesha ko ari ingirakamaro.
Ugo rupapuro rwerekana ko mwamenyereye akazi tugomba tubaronse ruzobagira akamaro kenshi muri kazoza kanyu no mu bijanye no kuronka akazi bwego. Koresha umutwe, mukoresha ubwenge bwanyu, mukoresha amaboko, mwiteze imbere, mwongere muteze imbere abanyu n'igihugu cyanyu cy'u Burundi.
Saba umukiza Edouard yasurukiye abo batogeje imyimenyerezo y'ibanze mu kazi, asaba nyabuna kuronswa ubwo buzi bamaze iminsi imenyerezamo.
Nyakubahwa mushikiranganje, aho twakiye baratugomwe, bashaka dusabe ku izina rya Leta mwaserukiye, mubaho uburenganzira bwo kutugumizaho nyene. Twarabonye ko ikivi ari kinini kandi abakozi ari bake, aho twakiye bahasize ikinogo. Dusubizeyo burundu icyo kinogo tugifuke burundu ikize cyongere kuboneka.
Umushikiranganje w'ugwaruka amaposita n'ubuhinga bwo gutumatumana ko amakuru ya Evelyne Butoyi yakuriye ihone ku gishitsi ubwo gwaruka.
Murazi koreye tuno munsi tariki iratanga akazi, ni ukuvuga aho mwaciye burya nihagera ko basubiriza abakukurutse muzoza mwumva batumako. Nibaronka ikibanza kimwe cyangwa bibiri bazobarondera, ariko uno munsi muvuye muri imyimenyerezo ntimugende muvuga ngo turindiye kuronka akazi, ahubwo mugende mukoresha ubwo bwenge, mugende mukoresha iyo experience mu kazi mwarose kugira ngo mwiyumvire muti mbega jewe nobaho gute, nokora iki nga mu kibano kugira ngo ubuzima bwanjye bwisununure. Ibyo rero birashoboka.
Izo mpanuro zo kwingunganya nizo bamwe mu bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu kazi bagiye gukurikiza. Manyakiza Alexino ni umukenyezi w'imyaka 48 avuka mu ikomine ya Muhanga mu ntara ya Kayanza, yize kwigisha maze yaramaze imyaka 4 ashomereye mbere y'uko aronswa akajya kuja kwimenyereza. Avuga ko zo bari yungunganya mu kurindira koronka akazi.
Nimenyereje kuri Ecofo gatoza narigishe bari ibintu by'ubushomeri, turashobora kwibagira cyane ibyo bintu byatugiriye neza. Mbe twasaba ko twasubiramo, ariko numvise umenga ntibikunda. Ngiye kwiyungunganya sinaguma muhira, ubu ndashobora kukenigurira gakoresha nk'utumashini nyatwitse imyuga yo gukora imishyatsi, sinokwicara muhira kubera uwo mwuga wanjye ntirindiriye akazi.
Kuva muri 2015 mu Burundi hazwi kuba irikwa ry'ubutegetsi, icuka kibi kavuka hagati y'Uburundi n'abahora bufasha. Guhera mu ntango z'umwaka wa 2016 Leta y'Uburundi yacitangura gutubika uwavubi, yafashe ingingo yo guhagarika itangwa ry'ubuzima mu bisata byayo, yongera ihagarika uturusho ku bakozi bayo. Mu bihugu cy'u Burundi Leta akaba ariwe mukoresha mukuru. Iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi itunganywa n'ubushikiranganje bujeje ugwaruka mu gisata cyabwo kiraba iby'ubuzima ugwaruka mu ntumbero yo guha uburambe mu kazi. Ugwaruka rwavuye ku ntebe y'ishuri zatangujwe mu 2012 kuva icyo gihe gushika no mango, abamaze kuronswa imyimenyerezo y'ibanze mu buzi bagera ku 2016. Muri bo ubushikiranganje bujeje ugwaruka bamenyesha ko ababa 40% bamaze kuronswa ubuzi. Bumwe mu buryo bukoreshwa buva mu kiga cya Leta, ariko hari n'ubundi buva amashyirahamwe mvamakungu. Nk'aba baronse izo mpapuro zemeza ko baronse imyimenyerezo y'ibanze mu buzi, uburyo bakoresheje bwava mu kigega mpuzamakungu FIDA kigejwe iterambere. Abo bose bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi baronswa agafaranga kangana n'ibihumbi 50 ku kwezi. Ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu rwaruka rw'u Burundi, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.